Լ.Ը. բարկացած Մարոն։ Դուրս վազեցի քեռի Պետրոսի վրանից։ Ես երկար չէի կարողանում մոռանալ անապատական ճգնավորին։ Այս աբեղան ինձ երևում էր որպես մի կախարդական անձնավորություն։ Քանի ժամ առաջ ես տեսա նրան կաթնախփյուրի ձորում։ Նա անցավ այնտեղից որպես մի աներջային ուրվական, մեղմ կերպով եղանակելով մի արաբական երգ։ Նրա ձայնը թփերի միջից դուրս կանչեց կախարդ Սուսանին։ Նա գրկեց հյուբիին և անհետացավ բլուրների մեջ։ Այժմ կրկին ես տեսա նրան երկու մեծ դավադիրների վրանում։ Ինչ գործ ուներ Սուսանի և հյուբիի բարեկամը Կարոյի և ծերունի որսորդի թշնամիների մոտ։ Ես այս հասկանալ չէի կարողանում։ Այդ մտածողության մեջ ես անցա ուխտավորների բանակը։ Հասնելով մեր վրանը, տեսա այնտեղ բոլորին քնած։ Արթուն էր միայն Մարոն։ Նա դևի պես նստած վրանի մուտքի մոտ սպասում էր ինձ։
«Որտեղ կորար դու?»
հարցրուց նա, երբ տեսավ ինձ։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի, և տեսնելով, որ վրանի մեջ կանայք քնած են, ներս չմտա, այլ նստեցի դրսում կանաչ խոտերի վրա։ Բայց իմ լռությունը ավելի շարժեց Մարոյի բարկությունը։
«Շատ հարկավոր է»,
ասաց նա ինքն իրեն խոսելով։
«Չի էլ ուզում պատասխան տալ, կարծես ինձ համար կարմիր հարց է դարձել, սպասում է, որ ես դրան բերան բացուկ պետք է տամ»։
Այս խոսքերը մի այնպիսի հեգնական եղանակով արտասանեց Մարոն, որ անկարելի էր չծիծաղել։ Բայց ես մտածեցի ծանր երևացնել ինձ, այս պատճառով երեսս շուռ տվի, որ նա չտեսնե իմ ծիծաղը։ Մարոն նստած էր վրանի դռանը ներսի կողմից, ես նրանից փոքրինչ հեռու էի։
«Եթե դու կգաս ինձ մոտ, այն ժամանակ քեզ հետ կխոսեմ», ասացի ես։
«Շատ հարկավոր չէ»,
պատասխանեց նա առհամարանոք։
«Ինչ մեծ տղա է դարձել, պետք է նրան սպասին գալ, ոնց չէ»։
Ես նկատեցի, որ Մարոն բարկացած էր իմ վրա, պետք էր գիտենալ պատճառը։ Դրա համար ես մոտեցա և նստեցի նրա մոտ։
«Դու այսօր շատ ես խոսացել»,
ասաց նա այժմ ավելի ծանր կերպով։
«Լավ է, որ գնաս քնես, գիտեմ, հոգնած կլինես»։
«Ինչ գիտես»։
«Ես գիտեմ, բայց դու լավ ընկեր չես, Ֆարհադ, ամոթ քեզ համար»,
փոխեց նա իր խոսքը։
«Քեզ հետ ժամադիր եղող աղջիկը այնքան շտապեց, որ թողեց կատնախյուրի մոտ իր սանրը, բայց դու այնքան անշնորք գտնվեցար, որ չկարողացար նկատել. Առ, քեզ եմ տալիս, տար առավոտյան իրան տուր, գլուխդ գովիր, ասա ես գտա, թող երեսդ սպիտակի»։
Այժմ ես հասկացա, թե ինչու էր Մարոն բարկացել իմ վրա։ Նա տվեց ինձ մի սանր, դասոնայի սանրն էր, որ մոռացմամբ թողել էր կատնախպյուրի մոտ լողանալու ժամանակ։ Բայց որտեղից էր ընկել Մարոյի ձեռքը։
«Ով տվեց քեզ այդ սանրը»։
«Ես ինքս գտա այնտեղ»։
«Դու մեզ տեսար»։
«Կույր չէի, որ չտեսնեի»։
«Բայց մենք ինչու չտեսանք քեզ»։
«Ես շատ անգամ դևի պես աչքի չեմ երևում»։
Մարոյի խորամանկությունները ես վաղուց գիտեի։ Այդ պատճառով իսկույն չկարողացա հավատալ նրան և ասացի.
«Դու սուտ ես խոսում, այդ սանրը ուրիշ կերպով է հասել քո ձեռքը»։
«Ինձ չես հավատում»,
պատասխանեց նա պինդ ձայնով։
«Կուզես բոլորը պատմեմ»։ Նա աղբյուրի մեջ լողանում էր, դու հեռվից ապուշի պես նայում էիր։ Հանկարծ անցավ ձորի միջով ճգնավորը, նա երգում էր մի տխուր մեղեդի, հետո հայտնվեցան Սուսանը և հյուբին, իսկ դուք բարձրացաք բլուրի վրա, նստեցիք նշանիների թփերի մեջ, թե կուզես կպատմեմ դուք ինչ խոսեցիք»։
«Լավ, հիմա հավատում եմ»։
Մարոն մտածության գնաց և ժոպեական լռությունից հետո խոսեց.
«Խեղճ Սոնա, որքան անբախտ է նա»։
Իմ սիրտը չդիմացավ, երբ նա ինպես ցավալի կերպով խոսում էր իր մոր մահվան մասին, իր եղբոր կորստյան մասին։
Իմ սիրտը չդիմացավ, և ես թաքնված թփերի մեջ լաց էի լինում, Ֆարհադ։
Վերջին խոսքերի միջոցին ես նկատեցի Մարոյի աչքերում արտասուք։
Մարո, դու հիմա էլ լաց ես լինում։
Նա ոչինչ չպատասխանեց, բայց հանկարծ մի կատաղի ցնցում փոխեց նրա հեզ ցավակցական դեմքը, և նա խոսեց լի սպառնալիքով.
Ֆարհադ, Աստված վկա, ես նրա հորը շամպես կսատկացնեմ։ Թող նա տերտեր լինի, մեղքից չեմ վախենա, գիտեմ, որ նա սատանա է։
Բայց ախր նա Սոնայի հայրն է։
Ղորթ է, ես Սոնային շատ եմ սիրում, նա լավ աղջիկ է։ Եթե ես մի քույր ունենայի, նրանից ավելի չէի սիրի, բայց իմ հորը ավելի եմ սիրում։
Մարոյի կատաղության պատճառը հայտնի էր, բայց նրա վրդովմունքը ինձ ծիծաղելի էր թվում, և ես փորձելու համար հարցրի.
Տերտերը ինչով է մեղավոր։
Դու կարծում ես, ես չլսեցի,
պատասխանեց նա.
Ես բոլորը իմանում եմ, թե որպիսի հոր է ուզում տերտերը փորել իմ հոր, Կարոյի և նրա ընկերների համար։ Նրանք ինչ են արել, ինչով են մեղավոր։
Ես աշխատեցի հանգստացնել կատաղած Մարոյին, որից ամեն բան սպասելի էր։
Չէ, Մարո, այդ լավ չէ, ինչ որ դու մտքիդ դրել ես։ Ճշմարիտ է, քո հոր դեմ դավադրություն կա, բայց մենք պետք է խոհեմ լինենք, մենք պետք է շտապենք շուտով վերադառնալ տուն և բոլորը հայտնել քո հորը։
Շտապել պետք չէ, նա մի օրից հետո բոլորը կիմանա,
պատասխանեց Մարոն անփույթ կերպով։
Բայց ես իմ ուխտածը պետք է կատարեմ։
Այդ թող մնա, ինչ որ դու ուխտել ես։
Բայց դու ինձ այն ասա, թե քո հայրը որտեղից կարող է իմանալ։ Ես նրա մոտ մարդ ուղարկեցի։
Ի՞նչ,
երբ, ո՞ւմը։ Մհեն կես ժամ առաջ այստեղ էր, նա այս կողմով անցնելով եկել էր Սուրբ Աստվածածինը համբուրելու։ Նրան ասել էին, թե մենք ևս ուխտավորների թվումն ենք։ Տեսա, ուրախ-ուրախ գալիս է։ Որտեղից էր գալիս, նա ինձ չասաց, բայց շատ ուրախ էր։ Ես պատմեցի նրան իմ լսածները հորս մասին։ Նա բարկացավ, և էլ չսպասեց, որ գնա Սուրբ Աստվածածինը համբուրե։ Իսկույն վեր առավ իր ահագին լախտը և շտապեց հորս մոտ։
Բայց նա իմանում էր հայրդ որտեղ է։
Իմանում էր, ասաց, «Էդ ի՞նչ սատանայական բան է, ես մի օրից հետո բոլորը կպատմեմ որսորդին, թեև հայրս այժմ շատ ախի մեջն է գտնվում, որ այստեղից մի քանի օրվա ճանապարհով հեռու է, բայց ես գիտեմ, մհեն քամուց ավելի արագ է գնում, նա էգուց չէ մյուս օրը հորս մոտ կլինի»։
Մհեն չէր ասել Մարոյին, թե որտեղից է գալիս, բայց ես գիտեի, թե ուր էր գնացել նա և որտեղից էր վերադառնում։ Նա եկել էր իր արյունոտ շրթունքով Աստվածածինը համբուրելու։ Զարմանալի է, կրոնական զգացմունքը գտնվում է և ամենակատաղի եղեռնագործի մեջ։ Բայց միթե կարելի էր նրան եղեռնագործ համարել։ Մարոյի կարգադրությունները թեև բավականին հանգստացրին ինձ, բայց ես դարձյալ պնդեցի, թե մեզ պետք է շտապել շուտով տուն վերադառնալու։ Նա դարձյալ ընդդիմացավ ինձ.
Ես չեմ գա, մինչև ասածս չկատարեմ. Ես այս գիշեր պատրաստվել էի, բայց…
Հեռվից լսելի եղավ մի մեղմ երգեցողության ձայն, նույնիսկ եղանակով, որ ես լսել էի այսօր կաթնախպյուրի ձորում։ Մարոն լսելով ձայնը փոխեց իր խոսքը.
«Այդ ճգնավորն է, որ երգում է»,
ասաց նա.
«Ինչպես լավ երգում է, լսիր, Ֆարհադ»։
Եվ իրավ, գիշերային լռության մեջ երգը հիանալի էր։ Մարոն երկար ականջ դնելուց հետո հարցրուց.
«Ֆարհադ, դու գիտես նա ով է»։
«Ես նրան չեմ ճանաչում. Այսօր առաջին անգամ տեսա նրան կաթնախպյուրի ձորում, և նա երգում էր միևնույն այս երգը. Իսկ հետո երևցավ նա իմ քեռի Պետրոսի վրանում»։
«Որքան միամիտ ես, Ֆարհադ»։
«Ինչու»։
նրա համար, որ դու չկարողացար ճանաչել քո վաղեմի ընկերին։
Ո՞վ էր նա։
Ասլանը։
Մարո, չեմ հավատում, դու ինձ վրացի ծաղում ես։
Վերկաց, գնանք, նա մեզ կանչում է։ Ես հասկանում եմ նրա երգի միտքը, գնանք, մի ուշացիր։ Նրան մեկ էլ կտեսնես ու կհավատաս։
Թեև այս խոսքերը Մարոն արտասանեց խիստ պինդ համոզմունքով, այսուամենայնիվ ես չէի կարողանում հավատացնել ինձ, թե մի զառամյալ անապատական աբեղա կարող էր լինել Ասլանը։ Բայց Մարոն հաստատեց իր խոսքը մի ուրիշ փաստով, որ շատ հավանական էր։ Նա հիշեցրուց ինձ այն նկատողությունը, որ արել էր նա, երբ առաջին անգամ տեսավ պառավ կախարդին և փոքրիկ յուբիին, որ նստած ժայռի վրա ուխտավորների համար գուշակում էր։ Նա այն ժամանակ ասաց, Կարոն կամ նրա ընկերներից մեկը պետք է այստեղ լինի, և ավելացրեց, թե այս պառավը իսկույն հայտնվում է այնտեղ, ուր նրանք լինում են։ Եվ ես այն օր միթե չէի տեսել միևնույնը, երբ կատնախտյուրի ձորում ծպտյալ աբեղան միացավ պառավ կախարդի հետ և համբուրեց յուբիին։ Վերջ, իմ տարակույսը փարատված էր։ Ես հոժարվեցա գնալ և գտնել ճգնավորին, բայց մտածում էի մեր վրանը անտեր և առանց տղամարդի չթողնել։ Երբ այդ մասին հայտեցի Մարոյին, նա պատասխանեց.
Սուրբ Աստվածածինը իր ուխտավորներին կպահե, գնանք։
Ես համոզվեցա։ Նա խնդրեց ինձ փոքրինչ դրսում սպասել, իսկ ինքը մտավ վրանի ներսը։ Մինչև նրա դուրս գալը, ես գտա վանքի գյուղացիներից մեկին, և նրան մի քանի ղուրուշ տալով պատվիրեցի հսկել վրանին մինչև մեր վերադարձը։ Քանի ժոպեից հետո դուրս եկավ Մարոն։ Ես հազիվ կարողացա ճանաչել նրան։ Նա փաթաթված էր մի լայն վանա աբայի մեջ, վերարկու, և գլխին քրդի ձևով ապարոշ էր կապել։
«Դա ով է?»
հարցրուց նա, տեսնելով գյուղացուն։ «Ես պատվիրեցի նրան հսկել վրանին մինչև մեր վերադարձը»։
«Խաթուն արթուն է, լավ, գնանք»։
Երբ փոքրինչ հեռացանք, նա ասաց.
«Ֆարհադ, դու չես իմանում, նա ինքը կգողանա. Այստեղ բոլորն էլ ավազակներ են»։
«Վանքի սպասավորը երկյուղաց կլինի»,  պատասխանեցի ես։
«Չէ, այդպես չէ. Ես իմ աչքով տեսա, ինչպես մի վարդապետ գողացավ և գրպանը դրեց իմ գցած գանձանակը. Ֆարհադ, նրանք մեզ խաբում են, նրանք այն չեն, որպես դրսից երևում են. Հայրս շատ է պատմել ինձ նրանց գործերի մասին»։
«Մարո, քո վերարկվի տակից զենքի ձայն է գալիս»։
«Հայրս ինձ պատվիրել է, երբ գիշերով հեռու տեղ եմ գնում, պետք է միշտ զենք ունենամ»։
Ճանապարհին ես Մարոյից հարցրի, թե որպես նա կարողացավ ճանաչել ծպտյալ ճգնավորին։
«Սկզբում ես չկարողացա ճանաչել, երբ տեսա նրան կաթնախպյուրի ձորում. թշվառականը մի այնպիսի մորուք և ծամեր էր շինել, որ ինքը սատանան չէր կարող հնարել, երբ կամենում է ծերի կերպարանք ընդունել. Երեսը ներկել էր և պառավի գույն էր տվել, մինչև անգամ խորշոմներ կային, բայց աչքերը մնացել էին անփոփոխ. Ով չէ կարող ճանաչել Ասլանի գեղեցիկ աչքերը, եթե մի անգամ տեսել է նրան»։
«Բայց ախր, ո՞ր դևը բերեց քեզ այնտեղ, կաթնախպյուրի ձոր»։
Մարոն բոլորովին անկեղծաբար խոստովանեց, թե նա հենց այն օր տիրամոր տաճարի մեջ նկատել էր, երբ Սոնան մոտեցավ և շշնջաց իմ ականջիս, նշանակելով տեսություն կաթնախպյուրի ձորում, թե այն շշունջը ծնուցել էր նրա սրտում կասկած և նախանձ, և ինքը չկարողացավ համբերել, եկավ այնտեղ։ «Եվ քո կասկածանքը փարատվեցավ»,  հարցրի ես, երբ նա վերջացրուց իր խոսքը։
«Դեռ ոչ բոլորովին, բայց ինձ համար միևնույն է, Սոնան լավ աղջիկ է, ես նրան սիրում եմ, ու դու էլ պետք է սիրես»։
Այս խոսքերը Մարոն արտասանեց կտրատելով, կարծես նրա լեզուն այրում էին։ Բայց նա մեղավոր չէր, նախանձը տիրում է բոլոր կենդանիների սրտին, որոնց մեջ զգացմունք կա։
Հեռվից այժմ ավելի պարզ լսելի եղավ ճգնավորի երգի ձայնը։
«Այս կողմով գնանք», ասաց Մարոն, «նրան կգտնենք այն լեռների մեջ»։